Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian pagi Masjid Pokong Raya rahimahullah. Kali kita lanjutkan dan adab dari kitab Al-Fawaid Al-Hikmah ada maka lagi kita sampai di matan sampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala. Waqad qala Ahmadu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan, in kana dhu tufyatain, jika ular itu adalah ular dhu tufyatain wal abtar dan ulal abtar, qatalahu, maka boleh dibunuh, walam yu'dhinhu, tanpa memberitahukan kepadanya. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di atas mimbar. Nabi katakan, uktulul hayati, bunuhlah ular, dan bunuhlah ular dhu tufyatain dan ular al-abtar. Fa innahuma, karena dua ular ini membutakan pandangan dan membuat hamil itu jadi keguguran, wanita yang hamil jadi keguguran. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah ular dhu tufyataini, fa innahu yaltamisu al-basara, karena dia mencari penglihatan untuk membutakannya dan menimpakan musibah pada janin. Disediakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Habalu bitahriki, semuanya diberi harokat, bukan Hablu. Kalau Habl itu tambang ya, kalau Hablun itu tambang, kalau Habalu itu Al-Janin. Maka di sini kita lihat Nabi itu tidak hanya mengajarkan maslahat akhirat, namun juga mengajarkan maslahat dunia. Maka maslahat dunia menjadi salah satu bagian yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi perhatian dengan kesehatan mata. Nabi memberikan pelajaran kiat untuk terjaganya mata dari buta. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya memperhatikan kesehatan matanya dan hal-hal yang membahayakan mata dan kesehatan mata wajib dihindari. Bagaimana menghindari ular tutuf yatain atau hal-hal yang lainnya yang membahayakan kesehatan mata. Demikian juga Nabi perhatian dengan masalah janin dan keselamatan janin. Semestinya seorang muslim perhatian dengan kesehatan janin. Kesehatan janin istrinya. Ini maka berbagai macam usaha untuk terjaganya kesehatan janin mestinya diperhatikan oleh seorang muslim. Wa dhahiru dhalika, dan kemungkinan makna yang lebih mendekati bahasanya, anna hadaini naw'aini minal hayati, dua jenis ular ini memiliki al-khasiyah. Minal khasiyati, memiliki kekhasan, ma yakunu anhuma dhalika. Sehingga akan terjadi anhuma dari keduanya dari hal itu. Bisa menyebabkan mata buta dan janin keguguran. Wala yustaba'adu hadha. Hal ini tidaklah dianggap mustahil atau jauh. Ibnu Jauzi menyebutkan Anabi bila di Turki, di negeri Turki ada sejumlah ular yang bisa membunuh orang yang melihatnya. Binafsi ru'yatiha, dengan semata-mata melihat ular manusianya mati. Atau bisofiriha, atau dengan suaranya, mendengar suara ular, siulannya atau suaranya mati. Wa minha, ada ular juga kata Ibnul Jauzi, idza masaha bi asa, jika disentuh oleh orang pakai tongkat, halaka bi wasitatil asa, maka orangnya mati dengan perantaraan tongkat tersebut. Wa minha, di antara ular, ma, ada ular, idza nadarat ilaihi hamilun, jika ibu hamil memandang ke arah ular itu, alqat ma fi batniha, maka ular itu menjatuhkan atau membuat keguguran apa yang ada di perutnya. Pada Quran wa an ukhra, dan Ibnul Jauzi menyebutkan ular-ular jenis yang lainnya. Adapun orang yang mengatakan inna hadal halaka bitarwi'i, bahwasanya kematian karena ular ini disebabkan ketakutan melihat ular, fala yultafatu ilai kaulihi, maka ini pendapat yang tidak perlu ditoleh. Karena jika alasannya adalah ketakutan, li anna dhalika tarwi'a laisa khasan bihadaini naw'aini, karena ketakutan itu tidak menjadi kekhasan dua jenis ular ini. Bal ya'ummu jami'al hayati, namun bersifat umum dan general, mencakup semua ular, itu bisa menimbulkan ketakutan. Wa ala hadzal qauli, maka kalau mengikuti pendapat ini, yaitu hal ini terjadi disebabkan ketakutan, tadhabu, maka hilanglah kekhususan ular jenis ini. Maka hilanglah kekhususan ular jenis ini bihadal i'tina'il azim bertahdiri syadidi, kekhususan mendapatkan perhatian yang besar dan ancaman yang keras. Tumma in saha hada fitarhil habali, kemudian jika tepat hal ini, yaitu ketakutan itu menyebabkan gugurnya janin, fala yasihu, maka alasan ketakutan tidak tepat untuk hilangnya penglihatan alias buta. Di anna tarwi'a la yudhibuhu, karena ketakutan melihat ular itu tidak bisa menghilangkan penglihatan dan membutakan mata. Ini diambil dari Kasful Mushkil min hadis sahihain karya Ibnul Jauzi. Ya, dhutufyata ini adalah ular yang di punggungnya ada garis hitam. La'alla murad al-mu'allifi, boleh jadi maksud penulis matan adalah dua garis hitam. Di anal ulama, karena para ulama menyebutkan fi sifatiha, di antara sifat dhutufyatain, annaha hayatun khabithatun, dia adalah ular yang jahat. Ala dhahriha, pada punggungnya ada dua garis hitam. Waqila abiyadani, namun ada yang mengatakan dua garis putih. Kemudian di antara ular yang berbahaya yang Nabi ingatkan adalah al-abtar. Disebut al-abtar karena dia adalah ular yang yushbihu al-maqtu adh-dhanabi, serupa dengan ular yang ekornya terpotong. Zanab, kalau nunnya di fathah artinya ekor, kalau danbun artinya dosa. Jadi seperti tadi, hablun kalau di sukun tambang habalun, kalau di fathah artinya janin. Likisari dhanabihi, karena ekornya demikian pendeknya. Wawa min akhbathi ma yakunu minal hayati, dan al-abtar ini adalah termasuk ular yang paling jahat. Sifatul qawli alladhi yu'dinuhu, dan bentuk redaksi untuk memberikan pengumuman kepada ular rumah supaya pergi adalah imdi bisalamin, pergilah engkau dengan keselamatan wahai ular, au idhab bisalamin, atau ya pergilah dengan keselamatan. Tentang redaksi ini, adzahiru, kemungkinan yang lebih mendekati, anna hadza ijtihadun minal ulama'i, bahasanya kalimat dengan redaksi seperti ini adalah produk ijtihad ulama. Di anna sunnata waradat bi'idhanihi walam yarid lihada sifatun mu'ayyanatun, karena hadis itu berkenaan dengan memberi pengumuman, memberi pemberitahuan kepada ular supaya ular rumah supaya meninggalkan rumah baik-baik, dan tidak yari tidak terdapat dalam hadis, dan tidak terdapat lihada untuk pemberi pengumuman ini sifatun muayyanatun, redaksi tertentu. Sehingga fal maksudu, maka yang jadi maksud, maka yang jadi inti adalah anna ayya ibaratin, semua kalimat tadullu alal muradi, yang menunjukkan maksud itu sudah takfi, sudah mencukupi. Oleh karena itu Imam Malik rahimallahu taala mengatakan yakfi fil indari, cukup dalam mengingatkan ular dengan kata-kata uhariju alaiki billahi, aku sempitkan engkau dengan nama Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, alla tabadulana, jangan nampakkan diri kepada kami, wala tu'dina, jangan ganggu kami. Ini kalau Imam Malik redaksinya demikian. Kenapa Imam Malik memilih kata-kata uhariju? Wala'allam malikan, boleh jadi Imam Malik dakara hadha, menyebutkan redaksi ini lima taqaddama fi lafdil hadis, karena redaksi hadis yang telah disebutkan fahariju alaiha thalathan, sempitkan dia sebanyak selama tiga hari. Ibn al-Jauzi mengatakan kulu, kalau Ibn al-Jauzi mengatakan kulu anti fi harajin, kalau ini redaksi dari Ibn al-Jauzi, katakanlah pada ular rumah tersebut ke dalam kesempitan, harajin maknanya dayiqin, kesempitan, in utti ilaina, jika engkau kembali kepada kami, maka janganlah engkau salahkan kami jika kami sempitkan engkau wahai ular, ditordi dengan pengusiran, wal ibaat, dan penjauhan, dan dijauhkan. Ya, intinya redaksinya bebas, ya, ada redaksinya Imam Malik, ada redaksi dari Ibnul Jauzi, ada redaksi dari Ibnu Aqil. Ya, intinya redaksinya bebas, ya, yang penting menunjukkan maksud. Kemudian imatan disampaikan wa yajuzu qatlul auzahi, dan diperbolehkan membunuh tokek. Auzar jamak dari wazarah, dijamakkan juga dengan wazirun dan wuzghanun, dan wazar itu adalah samun abros tokek. Ad-Dumairi, penulis kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, ini ensiklopedia masa silam tentang dunia hewan. Ada buku ensiklopedia hewan yang ditulis oleh orang terdahulu namanya Ad-Dumairi, judul kitabnya, judul bukunya Hayatul Hayawan, kehidupan hewan. Dia mengatakan ittafaqu, mereka sepakat. Ya, mereka tentu bukan ulama syariah karena ini bicara hewan. Di ulama mereka nya siapa? Ulama dunia hewan. Ya, maka mereka para ahli hewan di masa Ad-Dumairi sepakat bahwasanya wazar tokek adalah minal hasyaratil mu'dhiyati, adalah hewan kecil atau ya, ukurannya kecil yang melata, yang ya, merayap ya, atau hewan kecil saja, hewan kecil al-mu'dhiyat yang mengganggu dan menyakiti. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Bagaimana sabata terdapat dalam sahihain. Kalau sabata itu disambung dengan fi atau ya judul buku, maka artinya terdapat. Terjemahnya terdapat. Sabata terdapat dalam sahihain dari Ummu Syariq radhiyallahu anha, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Amaroha memerintahkannya untuk membunuh tokek. Dalam lafaz yang lainnya cuma amara tanpa ada tambahan ha, memerintahkan. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan karena tokek itu meniupkan angin untuk Ibrahim yang sedang dibakar oleh Namrud. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazari, memerintahkan untuk membunuh tokek, dan wasammahu dan menamainya dan menyebutnya sebagai fuwaisiqan, hewan yang fasik, hewan yang kurang ajar atau hewan yang pengganggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh tokek dengan sekali pukulan untuknya sekian dan sekian pahala. Waman qatalah, dan siapa yang membunuh tokek dengan dipukulan yang kedua untuknya kadza wa kadza hasanatan, sekian dan sekian pahala. Litunil ula, yang kurang dibandingkan yang pertama. Namun jika wa in qatalah fi dharbati tsalitsati, jika membunuh tokek di pukulan yang ketiga, maka untuknya kada wa kada hasanatan, pahala demikian dan demikian, sekian dan sekian, yang lebih kecil daripada pukulan yang kedua. Dalam riwayat yang lain, man qatala wazaqan, siapa yang membunuh tokek di awali dorbatin dengan di pukulan yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanatin, dicatat untuknya 100 pahala. Wafithaniyati, namun jika baru mati di pukulan yang kedua, maka duna dalika pahalanya kurang dari 100. Wafithalithati, kalau di pukulan yang ketiga, duna dalika kurang lagi. Dalam riwayat yang lainnya, fi awali durbatin, kalau di pukulan yang pertama, pahalanya dicatat 70 hasanatan, 70 pahala. Dan wa inna madan, hanyalah amar Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek lima yasulu minhu, karena terjadi tanda wujud minhu dari si tokek ini Ad-darar, bahaya, wal-adha dan gangguan. Alladhi huwa alaihi, yang ya, itu ada pada dirinya. Al-istiqdhari al-mu'tadi, yaitu merasa jijik yang normal, yang biasa, penufrah dan tidak suka al-ma'lufati yang telah biasa, alati qad lazimat atiba'a yang melekat pada tabiat manusia. Walima yuttaqa ayakuna fihi summun, dan dikarenakan yuttaqa menjaga diri, barangkali ada padanya sumun racun, au syai'un yaduru man tanawalahu, atau sesuatu yang membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Maka alasannya karena mengganggu, kemudian orang itu melihat hewan ini jijik, istiqdzar, kemudian tidak nyaman, ada rasa tidak takut, ada rasa takut karena diplototi tokek. Maka kalau melihat paragraf ini, wazak lebih tepat itu untuk tokek daripada daripada cicak, gitu. Karena ada alasan istiqdar, ada nufroh, merasa jijik, merasa tidak suka, ada perasaan tidak suka karena dipelototi terus sama si tokek. Dan bertakbirul musannifi, dan bahasa penulis matan yang mengatakan membunuh tokek itu hukumnya boleh, fihi nadharun kurang tepat. Wal aula yang lebih utama redaksinya adalah yustahabbu, dianjurkan membunuh tokek. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Wa hatha alaihi, dan memotivasinya, ada 100 pahala jika sekali pukul mati. Wa raghaba fihi, dan mendorong untuk melakukannya. Wa hadhihi qara'inu, dan ini adalah indikator-indikator kalau hukumnya istihbab, dianjurkan, bukan lal ibaha, bukan mubah. Kama yu'lamu minal usuli, bagaimana diketahui dalam ilmu usul fikih. Nah, maka dengan ilmu usul fikih, Syaikh Abdullah Fauzan mengkritik bahasa Ibnu Aqil. Ini nilai penting belajar dan menguasai ilmu usul fikih. Ya, dengan itu bisa menilai tepat dan tidaknya bahasa hukum. Bahasa hukum dari ulama. Oh, ini hukumnya tepat, bahasa hukumnya sudah pas, ini tidak pas karena alasan demikian dan demikian. Nah, maka analisis terhadap bahasa hukum itu bisa diketahui atau bisa dilakukan manakala orangnya menguasai ilmu usul fikih. Wala yajuzu qatlun namli, dan tidak boleh membunuh semut. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan. An-namlah, semut, wan-nahla, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Disebutkan oleh Abu Dawud. Disahihkan oleh Ibnu Mulakin. Dan di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah salah satu nabi yang digigit semut. Lantas dia perintahkan seseorang untuk bi'ihraqi qaryatin namli, untuk membakar satu kampung semut. Fa'alhallahu ilaihi, Allah berikan wahyu kepada Nabi tersebut pahala namlatan wahidah. Semestinya satu semut saja yang dibunuh. Kenapa satu kampung semut engkau bunuh? Allah menegur nabinya, seorang nabi yang digigit oleh seekor semut, namun dia melakukan tindakan membakar satu kampung semut. Ini menunjukkan bolehnya menunjukkan terlarangnya membunuh semut kecuali semut yang mengganggu. Dan ketika ada semut yang mengganggu, maka semut pengganggu itu saja yang punya hak untuk dibunuh. Dan termasuk semut pengganggu adalah semut yang ada di rumah-rumah manusia. Statusnya itu pengganggu. Kalau dia berada di kebun, di ini, maka berlaku apa yang di kisah seorang nabi ini. Tapi kalau semut itu di rumah, meskipun tidak menggigit, itu sudah mengganggu. Tidak disyaratkan untuk mengganggu itu harus menggigit. Kalau semut di rumah enggak menggigit ya dibiarkan. Nah, semut di rumah kemudian disapu, disingkirkan, ya itu tidak mengapa. Ya, karena disingkirkan dan dibunuh itu banyak yang mati, tidak mengapa. Karena keberadaan dia di rumah manusia itu sudah tergolong mengganggu. Kemudian gambaran tentang dunia semut, namal itu jamak dari namlah, dan namal itu masih bisa dijamakkan lagi menjadi nimal. Semut itu disebut namlah, sumiat bidalika, diberi nama namlah di tanamul, karena dia punya tanamul. Tanamul itu apa? Kasratu harokatiha, banyak gerak, banyak beraktivitas, tidak diam. Wakilati kawaimiha, dan sedikitnya kaki-kakinya. Wahia hasyaratun da'ilatul jismi, semut adalah hasyarah, hewan kecil yang badannya da'ilah, badannya kecil, memiliki masakinaha, rumah atau tempat tinggal di bawah tanah. Penamlu azimul hiyali, semut itu sangat besar usahanya, itulah birizki untuk cari rezeki. Di antara sifat bagus semut ini adalah rajin kerja, cari rezeki. Ya bukan rajin tidur, nah, namun rajin kerja cari rezeki. Peminta ba'ihi, di antara karakter semut adalah an yahtakiraku dahu, dia menyimpan makanannya. Minazamini saifi, di musim panas dia cari makanan dan disimpan. Lizamini syitai, untuk musim dingin. Walau fil ihtikari, dan semut itu dalam masalah menyimpan makanan, umurun ajibatun, terdapat hal-hal yang menakjubkan. Wa'lam, dan ketailah, anama nuhya an qatlihi minal hayawani, hewan yang dilarang untuk dibunuh, wal hasyarati, demikian juga hewan kecil-kecil yang dilarang untuk dibunuh, itu muqayyadun, bersyarat, bima idalam yakun minhu adha, jika tidak ada gangguan dari hewan itu. Fa'in hasola minhu adhan, jika ada gangguan minhu dari hewan itu, au iktida'un, atau dia melampaui batas dan zalim, halaqatluhu, maka boleh dibunuh. Enam lima salan semacam semut. Fayuqtalu bima yubiduhu, maka boleh dibunuh dengan materi dan alat yang menghancurkannya. Lakin bighairin nari, namun bukan dengan api. Nasa alai Ahmad itu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ilhaqan dikiaskan, bahasa lain untuk kias itu ilhaq. Ilkhamsi al-madhkurati fi hadisi Aisyata, dengan lima hewan yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli, fil halli wal harami. Ada lima hewan fasik, hewan yang kurang ajar, yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Kenapa boleh dibunuh? Karena sifatnya fasik. Di anak illah takut liha, karena illah atau alasan boleh dibunuh, itisafuha bil fisqi wal udwani. Karena lima hewan ini memiliki sifat fasik dan udwan. Fasik artinya keluar dari ketaatan, sama dengan mengganggu, wal udwan dan permusuhan. Fayul haku biha, lantas dikiaskan biha dengan lima hewan fawasik. Ma semua hewan kita sofa biha disifati yang memiliki sifat ini. Sifat ini maksudnya apa? Al-fisqi wal-udwan. Fa ilam takun min tabi'atihi, meskipun itu bukan sifat dasarnya. Di apa dalil boleh membunuh semut yang mengganggu? Dalilnya qiyas dengan lima hewan fasik. Nabi memerintahkan untuk membunuh khamsu fawasik. Kenapa lima hewan ini Nabi perintahkan untuk dibunuh? Ya, karena dia punya sifat fiskun, mengganggu. Diketahuilah ilahnya. Kemudian hewan selain lima ini dikiaskan dengan lima hewan ini. Ini alasan yang pertama. Ada alasan yang kedua, di annal mu'dhiya min bani adama, karena manusia yang menyakiti, idza lam yandafi adahu illa biqatli, jika gangguannya tidak bisa tercegah kecuali dengan dibunuh, jaza qatluhu, boleh dibunuh. Fanamlu min babi aula, maka semut lebih-lebih lagi. Manusia yang menyerang, ya, manusia yang menyerang, mengganggu, muncul dari dirinya gangguan berupa serangan, jika tidak bisa dihentikan kecuali dengan membunuh orang, maka boleh membunuh. Jika demikian orang, maka hewan lebih ringan. Jika hewan lebih-lebih lagi, fa'in amkana dafu adahu, namun bisa memungkinkan untuk mencegah gangguan semut bighairi qatli, tanpa dibunuh, ta'ayyana, menjadi sebuah keniscayaan untuk memakai cara selain dibunuh, selain membunuh. Ibrahim An-Nakhai, ulama tabi'in, mengatakan idza adzaka namlu faqtulhu, jika ada semut yang menyakitimu, bunuhlah dia. Tawus Ibn Kaisan Al-Yamani, ya, tabi'in, juga mengatakan sesungguhnya kami menenggelamkan semut pakai air. Maksudnya idza adzatna, jika semut itu menyakiti kami. Kemudian wala takhibu ahjuratihinna, dan tidak boleh menghancurkan liang semut. Ahjur, ahjurah, jamak dari juhrin pakai dhamma. Wa kullu syai'in, itulah segala sesuatu yang digali oleh al-hawam, wasiba'u li'angfusiha, hewan-hewan melata, asiba atau hewan buas, untuk tempat tinggalnya itu bahasa Arabnya juhrun, jamaknya jiharatun atau ahjarun. Al-Hajawi dan As-Safarini menukil hal ini dari Ibnu Aqil dengan redaksi, ini perkataan Ibnu Aqil versi Hajawi dan Safarini. La yajuzu, tidak boleh bunuh semut, tidak boleh menghancurkan liang semut, bahkan wala qasduhunna bima yadurruhunna, tidak boleh sengaja mendatangi semut bima, untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan semut. Bayangkan zalim sama hewan saja tidak diperbolehkan. Tidak boleh, tidak mudah, tidak boleh bermudah-mudah membunuh semut, menghancurkan rumah semut, bahkan mayadruhunna, hal yang merugikan dan menyusahkan semut, tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukan. Dan ini hewan, gimana lagi manusia. Kezaliman kepada manusia tentu jauh lebih jelek. Dengan, maka kezaliman kepada manusia dengan berbagai macam bentuknya itu lebih buruk lagi. Menzalimi manusia dengan menyakiti fisiknya, dengan mengambil hartanya, dengan menodai nama baik dan kehormatannya, mencaci makinya, mengumpatnya, menggunjingnya, memfitnahnya, itu lebih jelek. Tentu satu hal yang kontradiktif dan lucu jika ada orang yang hati-hati dalam masalah mengganggu semut, habis itu tidak hati-hati untuk mengganggu manusia. Di rumahnya dia hati-hati enggak mau ganggu semut, merasa berdosa kalau bunuh semut. Setelah itu tidak merasa berdosa menyakiti manusia. Ini satu hal yang ironi sekali. Kemudian wa yukrahu qatlul qamli binari, dan dimakruhkan membunuh kutu kepala pakai api. Al-qamlu ma'rufun, qamal itu ya, sudah dikenal, yaitu kutu kepala, tumo bahasa Jawanya. Wahidatuhu, bentuk mufradnya adalah komlatun. Waya hasyaratunnya adalah hewan tatawalladu, yang muncul karena keringat dan kotoran di badan, terutama kotoran kepala. Kalimat ini, kalimat terakhir yang dibaca, yang baru saja kita baca, perkataan Sa'dullah Al-Fauzan, itu fihi nadharun, tentu kurang tepat. Apakah karena realitanya orang punya kutu kepala ya tidak karena hal ini, karena seminggu enggak mandi misalnya dan banyak keringat, banyak kotor di kepala, dan tiba-tiba muncul kutu kepala, padahal dia tidak tertular, dia tidak dekat-dekat dengan orang yang punya kutu kepala, apakah bisa tiba-tiba muncul kutu kepala? Ya, jawabannya tidak. Hingga perkataan Abdullah Fauzan, tatawalladu minal arq, kalau kutu kepala itu muncul gara-gara keringat, wal wasakh, dan kotoran atau daki di badan manusia, itu tidak tepat. Ini tidak tepat, ya bisa di cross-checkkan pada ahli kesehatan ya, atau ya macam itu, atau ya yang punya spesialis di bidang itu, betulkah gara-gara daki di kepala karena ndak sampoan 2 bulan 3 bulan tiba-tiba muncul kutu kepala dengan sendirinya. Kalau jawabannya ya, tidak gitu, tidak tiba-tiba gara-gara semata-mata daki dan kotoran keringat itu muncul kutu kepala, sehingga ini kalimat ini tidak tepat. Artinya ya, ya untuk mensyarah hal semacam ini ya, perlu istifadah dengan ilmu ya, dengan ilmu pengetahuan, istifadah dengan ilmu pengetahuan supaya ya, penjelasannya realistis ya, atau minimal konsul dengan ahlinya atau merujuk buku tentang masalah ini, terutama ilmu pengetahuan modern. Boleh jadi penelitian terbaru dulu itu cuma dikutip di buku-buku ulama terdahulu dari para ahli dunia hewan. Kemudian ya, penelitian terkini ya, tidak demikian. Dan dalam masalah semacam ini, misalnya asal muasal kutu atau kepala, kita istifadah bisa ambil faedah dari ya, buku-buku ilmu pengetahuan alam, dan itu baik itu ditulis oleh muslim ataupun non muslim. Kalau buku IPA ya penulisnya tidak harus muslim, non muslim tidak masalah ya enggak. Dan ketika karena memang ini adalah ilmu yang dimiliki oleh semua manusia, maka istifadah dari perkataan non-muslim dalam terutama dari hasil penelitian mereka, hasil pengalaman mereka, itu satu hal yang tidak masalah. Baik pengetahuan di dunia hewan semacam ini atau misalnya pengalaman hidup, maka istifadah dari mereka, dari pengalaman mereka, dari eksperimen mereka, eksperimen dalam bidang keilmuan atau eksperimen dalam hidup, satu hal yang tidak mengapa. Wa yajuzu qatlul qamli, dan boleh membunuh kutu kepala, bimubidin, dengan alat yang menghancurkannya dan semacam itu. Namun wala yajuzu qatluhu binnari, tidak boleh membunuh kutu kepala dengan api. Bal kuludhi ruhin, larangan membunuh dengan api itu berlaku untuk semua yang memiliki nyawa. Tanamli, seperti semut. Wal qamli, kutu kepala. Wal buqi, dan kutu secara umum dan semacam itu. La yajuzu qatluhu binar, tidak boleh dibunuh dengan api. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nara la yu'adzibu biha illallahu. Api tidak boleh menyiksa dengannya kecuali Allah. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, mataqaddama, hadis yang telah lewat, kisah seorang nabi, alladhi haraka qaryatan namli, yang membakar kampung semut. Kemudian Allah tegur dan Allah katakan, kenapa tidak satu saja? Fala alla hada, maka ini bukan dalil yang kedua ya. Adapun hadis tentang kisah seorang nabi yang bakar pakai dengan api satu kampung semut, fala alla hada, boleh jadi hal ini karena jaizan, itu ya, dulu diperbolehkan dalam syariat nabi itu, namun ini tidak dibolehkan dalam syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innan nara la yu'adzibu biha illallahu, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, dan tidak halal membunuh kata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kata. Larangan Nabi itu yang dimaksudkan adalah hadis dari Abdurrahman ibn Uthman Al-Qurasi radhiyallahu anhu, anna tabiban, ada seorang dokter bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kata yang dia jadikan untuk obat, tentu berarti dibunuh dulu. Kemudian ada sesuatu yang diambil dari kata itu untuk obat, panaha an qatliha, lantas Nabi melarang membunuh kata, diatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya kata itu berusaha memadamkan api yang dipakai Namrud untuk membakar Ibrahim. Maka kalau tokek itu malah meniupkan supaya apinya tambah besar, kalau kata itu berupaya memadamkan. Wa nuhiya an qatli hada wa umira bi qatli hada, antas dilarang membunuh kata dan diperintahkan untuk membunuh tokek. Kata dalam bahasa Arab cara bacanya mengikuti wazan khinsir. Khinsir berarti difdi'. Nah, ini adalah bentuk mufrad dari dufadi'. Bentuk ya, kalau kata betina ya dufdu'ah. Kata adalah hayawanun bermaiyun. Bermai itu hidup di dua alam, dari kata-kata barun dan maun. Barun itu daratan, maun air, digabung jadi bermai. Hayawanun bermaiyun, hewan yang hidup di dua alam, yaitu mengalami fase hidup di dua tempat. Anwa'uhu kathiratun, jenis kata itu banyak. Tak dimakan orang itu kata hijau. Yujad, dijumpai di air-air yang da'ifatil jari, alirannya lemah. Waminal ufunat, dan air-air yang menggenang. Wama yabqa, dan air-air yang masih awet tersisa. Akbal amtaril ghazirati, setelah hujan lebat. Kemudian ini ada kutipan dari Hayatul Hayawan, merupakan eskopedi dunia hewan di masa silam, yang mengatakan bahasanya kata termasuk hewan yang tidak punya tulang. Dan ini satu hal yang tidak tepat. Kalau pengetahuan sekarang, kata itu punya tulang. Kata itu punya tulang. Hingga kalimat latila azmalah tidak punya tulang, ini tidak tepat. Pemirsa, di antara kata ada yang yaniku, ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Waktu safu, dan kata itu bersifat tajam pendengarannya. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalil, terdapat dalil ala tahrimi akli dhifdhi', keharaman ya, memakan kata atau daging kata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatliha, melarang membunuh kata. Wal qaidatu taqul, kaidah mengatakan annama nuhiya an qatlihi minal hayawani haruma akluhu, hewan yang haram dibunuh itu haram dimakan. Dan sahih dari salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Amr ibn al-As, dia mengatakan janganlah kalian membunuh kata. Fa inna naqiqaha tasbihun, karena suara kata itu tasbih. Karena suara kata itu tasbih. Ketika kata ramai bersuara, artinya dia lagi semangat ber, Tasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar adalah suara khas kata, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tasbihnya, wallahu taala a'lam. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala wa yukrahu izalatul awsakhi fil masajidi. Dimakruhkan menghilangkan kotoran ketika saat di masjid, macam potong kuku di masjid, gunting kumis di masjid, mencabut bulu ketiak di masjid. Demikian juga dimakruhkan al-amalu, kerja cari duit di masjid, wasona'i'u, dan membuat keterampilan membuat alat ini dan itu di masjid. Penjelasannya fasal ini aqadahul mu'allifu, dibuat oleh penulis Ibnu Aqil untuk membahas ma yambari, hal yang sepatutnya antusuna anhul masajidu, masjid dijaga darinya, minatasarufatil lati la taliqu biha, berupa sejumlah tindakan-tindakan yang tidak layak dilakukan di masjid. Di anal masajid buyutullahi ta'ala wa hiya ahabul biladi ilaihi, karena masjid itu rumah Allah, wa hiya, dan masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Buniyat li shalah li ibadatillahi ta'ala, masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah ta'ala, min sholatin awi itikafin, untuk mengerjakan sholat, itikaf, watilawati qur'anin, untuk baca Al-Quran, atau muhadaratin, atau untuk diadakan muhadarah, kajian tematik, atau durus ilmiyatin, kajian ilmiah. Ini kalau di budaya di Arab Saudi, muhadarat itu artinya ceramah tematik, durus ilmiah itu artinya ngaji kitab. Wa ghairi dhalika, dan yang lainnya, mimma fi an-naf'u, yaitu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, fardhi wal mujtama'i, untuk individu dan masyarakat. Wal masjidu la yu'ati muhimmatahu, masjid tidak akan menunaikan tugasnya. Wa yaghubu an-nasu fi dukhulihi, dan manusia tidak akan senang masuk ke dalam masjid. Wal baqa'u fihi, dan berada lama di masjid, ila idza harasan nasu ala nadhafatihi, kecuali jika para jamaah masjid antusias dengan kebersihan masjid, wal inayati bihi, dan perhatian dengan masjid, wa tathhirihi, dan membersihkan masjid. Itu mesinnya titik. Wa mimma yusanu anhul masjidu mayali. Mayali berikut ini adalah hal-hal yang semestinya masjid dijaga darinya. Pertama, an-nadhafatu fil masjid. Ya, bersih-bersih di masjid, bersih-bersih diri dan badan di masjid. La yambari an takunal masajidu makanan lin-nadhafati wa izalatil awsakhi wal aqdhari min ats-tsaubi wal badani. Tidaklah sepatutnya masjid menjadi tempat untuk kebersihan, menghilangkan kotoran, wal akdar, dan kotoran dari pakaian dan badan, kataklimil advari, semacam memotong kuku, qasis syaribi, dan menggunting kumis, penatfil ibti, mencabut bulu ketiak, batasrihish syari, menyisir rambut, wa nahwi dhalika, dan kegiatan semacam itu. Di anna syar'a amara bitandhifil masajidi wa tadyibiha, karena syariat memerintahkan untuk membersihkan masjid dan membuat wangi masjid. Fa hadha yunafi ittikhadaha makanan linadhafati, dan perintah syariat ini bertentangan dengan manakala masjid dijadikan tempat bersih-bersih diri. Waqad warada an Aisyata, Terdapat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi fituri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, wa antunadzofa, dan memerintahkan supaya masjid dibersihkan, wa tutayyaba, dan dibuat wangi dan harum. Semestinya karpet masjid itu harum, atau kemudian dan masjid secara umum tercium bau harum, sebagaimana semestinya masjid itu bersih, lantainya bersih, karpetnya bersih, temboknya bersih, kacanya bersih, mimbarnya bersih, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan dur di sini al-qabaili, perkampungan penduduk. Bagaimana penjelasan Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis. Waya al-an, kalau di zaman sekarang, dur ini sama dengan al-mahallah atau al-ahya as-saqniyah. Al-ahya jamak dari hay, hay itu artinya kampung, saqniyah pemukiman. Al-mahallah ya kurang lebih kampung atau desa. Ada judul bab yang dibuat oleh Bukhari di sahihnya di Kitabus Shalah, ada bab bukan sil masjid, bab menyapu masjid, wal tiqati, dan memungut, al khiraqi, potongan-potongan kain, wal qadha, kotoran, wal idan, dan ranting-ranting yang ada di masjid. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada rajulan aswad, ada laki berkulit hitam atau perempuan berkulit hitam, kana yakumul masjida, yang menyapu masjid. Kemudian orang ini meninggal dunia, tepatnya dia meninggal dunia malam hari. Lantas para sahabat merawat jenazahnya dan memakamkannya malam hari itu juga, tanpa memberitahu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi baru sadar kehilangan orang, ada orang yang hilang yang biasanya terlihat, itu tidak terlihat setelah satu bulan. Fasa'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah satu bulan, Nabi baru bertanya tentang orang itu, mana dia? Para sahabat menyampaikan, mata dia sudah meninggal dunia. Dan Nabi tegur para sahabat, afala kuntum adantumuni bihi, kenapa tidakkah kalian memberitahukan aku tentang dia, kenapa aku tidak diberitahu? Mereka para sahabat tidak ingin mengganggu Nabi karena meninggalnya malam hari. Dan mungkin mereka menganggap ini orang yang kegiatannya seperti ini, ya, bersih-bersih masjid, tidak perlulah sampai harus sampai Nabi. Namun Nabi tidak menerima hal ini. Sampaikan, jangan sehingga seakan-akan ada pesan, jangan remehkan bersih-bersih masjid. Dan jangan remehkan orang yang bersih-bersih masjid. Duluni ala kubrihi, tunjukkan padaku kubur orang itu. Kuburaha atau kubur wanita itu. Lantas Nabi mendatangi kuburnya dan mensolatinya. Di sini dalil, bolehnya sholat jenazah di kuburan. Dan bolehnya sholat jenazah di kuburan meskipun jenazah sudah lama dimakamkan, karena di kasus ini sudah satu bulan dimakamkan. Nabi mensolati jenazahnya di pekuburan. Fafi hadza, maka dalam hadis ini terdapat dalilun ala fadli tandhifil masjid. Dalil keutamaan bersih-bersih masjid. Di anna sholata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolat jenazah pada kubur orang yang nyapu masjid. Dalilun ala ta'zimi amalihi, Ini dalil kalau Nabi memuliakan aktivitas nyapu masjid. Nilai kalau aktivitas nyapu masjid itu satu hal yang mulia dan berharga. Kemudian hal yang kedua yang tidak boleh dilakukan di masjid selain bersih-bersih diri dan badan, yang kedua adalah al-a'mal al-hirafiyah, melakukan profesi, cari duit fil masjid, di masjid. Yunazzahul masjidu, masjid semestinya dibersihkan anil a'malil yadawiyah, dari kegiatan tangan untuk cari duit, kahiyatatil malabisi, semacam menjahit pakaian, wa kharzil al-juludi, dan menjahit kulit, ala hayatil ahdiyati, dalam bentuk sepatu atau dalam bentuk kirbah, wadah air, wadah lilma untuk air, dan semacam itu. Macam haljil qatni. Apa itu haljil qatni? Takhli suhu min badri, membersihkan kapas dari biji-bijinya. Wakadzalika, demikian juga tidak boleh dilakukan di masjid kegiatan pertukangan, an-nijaratu, an-najaratu al-muta'aliqatu, yang berkaitan dengan bil-a'malil khusyabiyati, aktivitas berkaitan dengan kayu, wa masyabaha dalika, dan profesi-profesi yang lain, minasina'ati wal-hirafi, berupa berbagai macam keterampilan dan profesi. Fahadihi la yajuzu fi'luha fil masjidi, maka profesi atau kegiatan cari duit semacam ini tidak boleh dilakukan di masjid. Dia punya profesi tukang kayu, bikin apa misalnya, bikin meja, ya. Kemudian itu dilakukan di masjid, atau tadi bersihkan kapas, atau tadi tukang kulit, penjahit. Alasannya apa? Di annaha bi manzilatil bai' wa syira'i, ini dalilnya. Karena kegiatan-kegiatan cari duit itu seperti kegiatan jual beli. Bagaimana jual beli itu terlarang cari duit? Maka kegiatan cari duit yang semisal itu terlarang. Dalilnya apa? Qiyas, ya. Dikiaskan dengan al-bai' wa syira', berjual beli di masjid. Alasan yang lainnya, wali anal masajida innama buniyat ila ibadati, masjid itu dibangun untuk tempat ibadah. Wastikhdamuha lisina'ati fihi ikhtisabun lihaqqin musya'in bainal muslimina, dan karena menggunakan satu ruang, satu bagian dari masjid untuk melakukan keterampilan-keterampilan, itu berarti merampas hak milik umum di antara kaum muslimin yang dibangun untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ma'ama fi dhalika, di samping dalam hal tersebut, min idha'il musallina, mengganggu orang yang sedang sholat, bertashwishi alal abidin, dan tashwish mengganggu orang-orang yang sedang ibadah di masjid. Kalau misalnya dibolehkan, nanti ada yang ketok-ketok kayu di masjid, ganggu yang sholat, yang dzikir, yang baca Quran. Kemudian tsumma mayahsulu min hadhihi sina'ati, kemudian apa yang terjadi dari keterampilan ini, min fadolatin, berupa sisa-sisa kerja, yataqadzarul masjidu biha, itu mengotori masjid. Kalau nukang di masjid, bikin meja di masjid, nanti kan ada sisa-sisanya, ngotori masjid. Abdullah, anaknya Imam Ahmad, bertanya kepada ayahnya, aku bertanya pada ayahku tentang orang yang jahit di masjid. Maka jawaban Imam Ahmad, la yujubuni lahu, aku tidak suka ayatakhadhal masjidu ma'asyan, masjid dijadikan sebagai tempat ma'asyan cari duit. Walam makilan, sebagaimana aku tidak suka kalau masjid dijadikan tempat tidur siang, tempat qailulah, walam mabitan, tidak pula tempat tidur malam. Wa inna mabuniyat al-masajidu lidzikrillahi wassalati, karena masjid itu dibangun untuk mengingat Allah dan salat. Ya, tentu yang dimaksud dengan tidak Imam Ahmad tidak berkenan masjid untuk tempat tidur siang dan tidur malam bagi orang yang punya tempat, bagi orang yang punya rumah. Oleh karena itu, ya, ahlu sufah tidak masalah, karena mereka tidak punya rumah, akhirnya tidur malam di masjid, bahkan tidur siang di masjid. Dari Imam Ahmad juga, fi amali sin'ati atau sin'ati, melakukan keterampilan pekerjaan fil masjid di masjid, itu riwayatani Imam Ahmad punya dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak haram, pendapat yang kedua haram. Namun juga dari Imam Ahmad, annahu sahala, beliau memberikan keringanan fil kitabati fil masjid, untuk aktivitas tulis-menulis di masjid. Kalau kerjaannya itu nyalin buku, karena di masa silam belum ada fotokopi dan mesin cetak, buku itu diperbanyak dengan disalin. Nah, boleh enggak nyalin buku di masjid? Al-Harithi mengatakan, khasa al-kitabata, Imam Ahmad mengecualikan tulis-menulis di masjid. Kenapa? Li'anna na'u tahsil ilmi, karena dia adalah salah satu bentuk mencari ilmu. Faya fi makna dirasati, maka al-kitabah itu mengandung makna belajar. Namun wahada yujibu taqyida, namun ini harus dibatasi, bimala yakunu takassuba, manakala tulis-menulis tersebut bukan takassub, bukan cari duit. Kalau dari Imam Ahmad, beliau memberikan kelonggaran untuk tulis-menulis, aktivitas tulis-menulis di masjid. Ini dipahami supaya sinkron dengan yang lain, bahasan yang dimaksudkan adalah tulis-menulis yang bukan untuk cari duit. Karena ini kegiatan, kenapa ini dibolehkan? Karena ini kegiatan ilmu. Bang menulis, meringkas, ya belajar, kerjakan skripsi gitu ya di masjid, nah, itu boleh. Tapi kalau cari duit di tulis menulisnya itu cari duit, nerjemah buku, nah, nanti mau dikirim ke penerbit, nah, ini berarti cari duit. Nah ini masuk dalam larangan. Ibnu Aqil mengecualikan kalau itu sesuatu yang sedikit, semacam menambal kain. Wa yang dimaksud raqu tsaub adalah islahuhu, memperbaiki kain, bi ja'li makanil qat'i qatan, dengan meletakkan di tempat yang robek qatan kain, robekan kain, berarti menambal kain. Atau khasfin na'li, yaitu memperbaiki sandal, bikhor ziha, dengan menjahitnya. O tashrikuha, tashrik itu artinya ayat ja'ala laha, cara menjadikan untuknya tali sandal. Idang koto'a syi'suha, jika tali sandalnya putus. Asyi'su bilkasri, dannya dikasrah, salah satu dari tali sandal. Wawasairun, itulah tali. Yumsiku an-na'la bi'asabil qadami, untuk menahan sandal karena dikaitkan dengan jari-jari telapak kaki. Jari katin na'lu au sa'isat itu maknanya in qata'a syaraquha, terputus tali sandalnya. Iraq itu maknanya sairun na'li, tali sandal. Wa lamma naqala al-Mardawi kalama Ibni Aqilin hada, dan tatkala Mardawi menukil perkataan Ibnu Aqil ini, wa anna makatsura minasona'i yukrahu, kalau aktivitas keterampilan yang banyak itu dimakruhkan, wa maqala minha la yukrahu, kalau sedikit dan sebentar tidak makruh, al-Mardawi mengatakan bahwa a'dalul aqwali, ini adalah pendapat yang paling pertengahan. Jadi kalau ya pendapat yang dipuji oleh Al-Mardawi adalah pendapat Ibnu Aqil. Kalau Ibnu Aqil membedakan antara ini aktivitas produktif yang menghasilkan duit itu sedikit, bentar, ataukah lama, ataukah banyak. Kalau banyak tidak boleh, kalau sedikit tidak mengapa. Nah, demikian yang kita baca, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca, kita dengar, kita simak, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu nafi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.